Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, satu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk meminta agar Firaun mengizinkan orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Namun Firaun tidak mengizinkannya, tetapi sebaliknya malah memperberat pekerjaan orang-orang Israel ini. Lalu bagaimana kelanjutan peristiwa tersebut? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam Keluaran pasal 6 ayat 6-8, Allah mengungkapkan 7 janji penebusan, yaitu dengan perkataan, "Aku akan." Ayat-ayat ini melukiskan suatu gambaran yang luar biasa bagi kita sekarang dan merupakan suatu dorongan besar bagi Musa pada saat itu. Allah menyatakan siapa dia dan apa yang akan dilakukannya. Kita memiliki seorang juru selamat saat ini yang mengatakan kepada kita siapakah dia dan apa yang akan dilakukannya. Mari kita melihat Keluaran pasal 6 ayat 6-8 yang berbunyi, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 7 janji penebusan yang dituliskan dengan "aku akan" itu adalah: yang pertama, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Hasil dan kesejajaran dari penebusan kita di dalam Kristus juga ditemukan dalam pernyataan ini. Kita menanggung suatu beban dosa saat ini, tetapi Allah dapat melepaskan kita dari beban dosa itu melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Allah akan membebaskan Anda dan saya dari perbudakan dosa. Allah mampu melepaskan kita dari perbudakan dosa. Penebusan menjadi karyanya. Bangsa Israel berada di tanah Mesir menjalani suatu kehidupan perbudakan. Dan Allah berkata, "Aku akan membawa kalian keluar dari tempat ini. Aku akan melepaskan kalian dari perbudakan ini." Hal yang ketiga kita melihat adalah, aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Ini adalah tangan yang maha kuasa yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 1 menyatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saya tidak tahu kepada siapa hal itu diungkapkan. Allah sedang melakukan karya penebusan dalam hari dan hidup laki-laki dan perempuan saat ini. Saudara, kita masing-masing membutuhkan seorang juru selamat yang menebus kita dari dosa karena hidup kita bobrok pada pemandangannya. Ia sangat mengasihi kita sehingga dia rela mati bagi kita supaya kita beroleh selamat. Dan jika ia rela melakukan hal itu, maka kita juga harus rela datang sebagai orang berdosa kepada Tuhan. Jika kita menempatkan iman kita dalam karya Yesus Kristus bagi kita, maka kita juga akan diselamatkan. Saudaraku, Allah memiliki sebuah rencana keselamatan yang besar, tetapi manusia tetap harus datang untuk menerimanya. Ia akan menebus dosa Anda dengan tangan yang teracung. Kemudian, saudaraku, penebusan yang keempat itu adalah, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Renungkanlah sejenak. Allah telah mengangkat kita dari lumpur dan rawa dosa, dan kemudian mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, Allah telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan dari rawa dosa, dan kemudian dia juga mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dengan iman dalam Yesus Kristus. Allah tidak menyelamatkan kita dan kemudian lari serta meninggalkan kita, tetapi ia ingin menjadi Tuhan atas kita. Jika Anda sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kenyataan itu akan memperbaharui hidup Anda. Ia akan menjadi Allah Anda, dan Anda akan bersujud di hadapannya dan mengakui Dia sebagaimana adanya. Saudaraku, Allah ingin menebus Anda. Ia ingin Anda mengenal Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ia juga ingin agar Anda tahu bahwa Anda sudah selamat. Ia ingin menjadi Allah bagi Anda. Ia ingin agar kita menjadi umat-Nya. Kemudian penebusan yang kelima nampak dari, aku akan menjadi Allah-Mu. Allah memilih orang-orang percaya dalam Kristus sebelum dunia diciptakan di dalam kekekalan di masa lalu. Alasan untuk pemilihan itu tidak ditemukan dalam diri orang-orang percaya, melainkan dalam rencana Allah yang penuh hikmat. Ia tidak bergumul untuk mengasihi umat-Nya, walaupun mereka selalu gagal. Allah mengasihi umat-Nya karena memang sifat-Nya ialah mengasihi. Ia ingin menjadi Allah bagi kita. Kemudian saudaraku yang keenam, aku akan membawa kamu ke negeri itu. Dan tanah itu adalah tanah Kanaan. Tanah itu dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Kanaan itu bukanlah gambaran dari surga. Kanaan itu merupakan sebuah gambar dari kehidupan Kristen sebagaimana yang harus dijalani oleh orang-orang yang percaya. Kanaan bukanlah gambaran kehidupan surgawi di mana kita diberkati dengan semua berkat rohani. Orang percaya itu harus hidup sesuai dengan panggilan ilahinya untuk dapat menikmati berkat rohani yang sempurna. Ini tentu saja dilakukan melalui kepenuhan Roh Kudus. Itu dapat Anda lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Saudaraku, orang percaya kadang-kadang hidup seolah-olah mereka sudah bobrok dalam padang gurun dunia dan tidak pernah masuk ke dalam kekayaan kasih karunia dan juga belas kasihan-Nya. Apakah Anda sekarang menjalani suatu kehidupan terang dan kasih dari seorang juru selamat yang hidup? Kemudian yang ketujuh, saudaraku, aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Paulus dalam kitab Roma pasal yang kelima menjelaskan bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman dan memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita memiliki jalan masuk kepada Dia. Kita juga memiliki sukacita di tengah-tengah kesulitan. Kepada kita telah diberikan Roh Kudus dari Allah untuk menghidupi kita dan kasih Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Kita juga telah dibebaskan dari kutuk yang akan datang dan diselamatkan dari masa kesusahan besar. Saudaraku, keselamatan macam apa yang Anda miliki saat ini, yang Anda bicarakan tetapi mungkin belum memperbaharui hidup Anda atau menebus Anda dari sesuatu? Ayat-ayat ini menyatakan warisan kita dan menggambarkan keselamatan kita. Saudaraku, pada saat seperti itu, hati Anda mengikuti anak-anak Israel. Mereka mendapati bahwa tidak mungkin untuk mempercayai Musa karena ia belum bisa menolong mereka. Malahan ia seharusnya bertanggung jawab atas beban pekerjaan mereka yang semakin meningkat dan juga semakin berat itu. Dan selanjutnya Keluaran 6 ayat 9-13 menyatakan, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa Musa sebenarnya tidak diterima oleh anak-anak Israel dan tentu saja ia pun belum diterima oleh Firaun. Allah mengatakan kepadanya untuk berbicara kepada Firaun sekali lagi, tetapi Musa enggan untuk pergi. Matanya melihat pada keadaan dan bukan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah semua kesulitan dan keadaan ini, kita akan tiba pada suatu peristiwa yang sangat aneh. Kita melihat bahwa Allah dengan hati-hati memberikan daftar keluarga Israel sekali lagi. Suatu daftar itu memang penting sejauh itu berhubungan dengan perjanjian lama. Allah menekankan bahwa garis keturunan seseorang itu harus dicatat sedemikian rupa. Allah ingin kita mengetahui siapa yang sedang kita baca dan siapakah anak-anaknya. Ia ingin agar kita menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus. Ayat selanjutnya menyatakan, anak-anak Simeon yaitu Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar dan juga Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei, menurut kaum mereka. Saudara, nampak di sini Gerson, Kohat, dan Merari adalah tiga anak Lewi. Mereka adalah orang-orang yang akan menggotong kemah suci di padang gurun. Kemudian ayat selanjutnya, anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Saudaraku, Musa belum menyebutkan nama orang tuanya. Mereka adalah orang-orang kebanyakan dan mereka adalah para budak. Mereka adalah anggota suku Lewi. Itulah yang diceritakan Musa kepada kita. Kemudian Keluaran 6 ayat 18-20 mencatat, anak-anak Merari, yaitu Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar, Kora, Nefek, dan Zikri. Saudaraku, dalam bagian ini orang tua Harun dan Musa disebutkan, yaitu Amram dan istrinya Yokebed. Ada suatu pertanyaan yang pernah diajukan. Bukankah kehidupan Harun sama berbahayanya seperti kehidupan Musa ketika perintah untuk membunuh bayi-bayi Ibrani diberikan oleh Firaun? Jawabannya sederhana. Harun lebih tua daripada Musa, dan pada waktu itu, dekret atau perintah untuk membunuh itu belum ada. Dan saudaraku, pada saat Firaun melihat bahwa pertumbuhan populasi orang Israel semakin bertambah, maka pada saat itulah ia baru mengeluarkan perintahnya. Saudara, beberapa ayat berikutnya berhubungan dengan garis keturunan itu, dan saya hanya ingin berhenti sejenak pada ayat 26. Firman Tuhan menyatakan ayat 26 dan ayat 27, merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Saudaraku, kita melihat dalam Keluaran 6 ayat 11, bahwa Musa merasa kehilangan semangat. Karena baik Firaun maupun orang Israel tidak mau menerimanya. Tetapi pada saat yang gawat tersebut, Allah justru melangkah masuk dan memberikan latar belakang tentang Musa. Ia harus hidup sesuai dengan pernyataannya sebelumnya bahwa ia dapat membebaskan anak-anak Israel. Saudaraku, pada saat ini ada banyak orang-orang yang berkata bahwa tidaklah penting sebenarnya untuk percaya kepada hal-hal tertentu di dalam kekristenan. Misalnya, akan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Tetapi menurut saya, hal itu sangat penting untuk dipercayai. Itu merupakan bagian dari jaminan Kristus. Tetapi, untuk memperoleh keselamatan, memang Anda tidak perlu percaya kepada kelahirannya melalui seorang perawan, tetapi Anda harus percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Dan saudaraku, ketika Anda diselamatkan, baru Anda akan mengenal siapa dia. Dan ketika Anda sudah mengenal dia, maka Anda pun akan mendapati bahwa ia dilahirkan dari seorang perawan. Karena jika ia tidak dilahirkan dari seorang perawan, maka Anda telah membuat sebuah kesalahan dalam mempercayai dia karena ia bukanlah seperti yang sudah dinyatakannya. Saudara, tidak seorang pun yang benar-benar diselamatkan akan menyangkal kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari seorang perawan. Musa dan Harun juga harus sama seperti yang mereka nyatakan. Saat itu sudah 40 tahun berlalu sejak Musa meninggalkan Mesir. Ia telah menikahi anak perempuan Imam Midian, dan kini ia kembali ke Mesir. Siapakah sebenarnya Musa itu? Dari silsilah ini kita dapat melihat bahwa siapakah Musa itu? Ia termasuk suku Lewi. Ayah dan ibunya adalah Amram dan Yokebed. Dan silsilah itu menyediakan jaminan yang dibutuhkan bagi Musa untuk melaksanakan pekerjaan untuk apa yang diutus di tanah Mesir. Saudara, berdasarkan jaminan inilah Allah memperbaharui panggilannya terhadap Musa dan Harun. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Saudaraku, Musa kembali memberikan alasan. Itu bukanlah sebuah tugas yang sangat menyenangkan yang akan dikerjakannya, karena ia telah ditolak sepanjang jalan. Bahkan setelah ia memperlihatkan jaminannya sebagai anggota suku Lewi, ia masih saja ditolak. Lewi adalah anak Yakub. Yakub adalah anak Ishak, dan Ishak adalah anak laki-laki Abraham. Allah memberikan janji-janji mengenai anak-anak Israel kepada Abraham. Dan Musa berkata, saya sebenarnya berada di jalur yang benar, tetapi saya ragu-ragu untuk bertindak. Karena apa? Karena Musa melihat bahwa orang-orang Israel tidak bisa menerima dia. Di sini kita melihat bahwa Musa tidak memiliki iman yang kuat. Saudaraku, sekarang kita akan memasuki Keluaran pasal yang ke-7. Pertempuran antara Tuhan Allah Israel dengan ala-ala orang Mesir belum berlangsung, tetapi kita akan segera tiba pada saat ini. Allah telah mempersiapkan anak-anak Israel, Musa, Harun, dan bahkan Firaun untuk menghadapi pertempuran tersebut. Musa akan berdiri di hadapan Firaun, tetapi Harun yang akan berbicara. Lalu saudara, apakah Musa menjadi keluh? Apakah ia gagap? Atau apakah ia memiliki suatu penghalang untuk berbicara? Saya merasa bahwa persoalan Musa sebenarnya hanya bersifat psikologis. Setelah 40 tahun hidup di padang gurun, ia mungkin saja merasa tidak memadai dan juga ada suatu ketakutan dalam dirinya. Akan tetapi saudaraku, Allah ingin menjelaskan bahwa ia sendiri dan bukan Musa yang akan membebaskan anak-anak Israel. Itulah satu alasan mengapa begitu sulit bagi Allah untuk bergerak saat ini dalam kehidupan pribadi kita atau bahkan di dalam gereja. Selalu ada saja orang atau organisasi yang menjadi jaminan. Ketika kita sedang dalam perjalanan untuk mengambil jaminan itu, tangan Tuhan tidak diungkapkan. Kita melihat bahwa Allah harus melepaskan unsur manusia dari upaya itu karena ia tidak dapat menggunakan kedagingan. Ketika berbicara kepada Rasul Paulus, Allah mengatakan hal ini dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sulit bagi beberapa orang untuk percaya bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri manusia karena mereka lebih suka menghitungnya, terutama pada saat darurat. Namun Allah tidak menginginkan kedagingan kita. Ia tidak dapat menggunakannya, dan ia juga tidak akan menggunakannya. Allah telah mengesampingkan kedagingan, dan Harun akan berbicara bagi Musa. Keluaran pasal 7 ayat 1 menyatakan, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Saudaraku, ini merupakan satu definisi terbaik yang Anda temukan tentang seorang nabi. Musa akan menjadi Allah bagi Firaun. Harun akan menjadi juru bicara bagi Musa. Harun akan menjadi seorang nabi. Seorang nabi ialah seseorang yang berbicara bagi Allah, seseorang yang memiliki sebuah pesan dari Allah untuk disampaikan kepada rakyatnya. Seorang nabi berlawanan dengan seorang imam. Ia tentu saja berasal dari Allah dan pergi kepada rakyatnya, namun seorang imam mewakili rakyatnya di hadapan Allah. Seorang imam tidak berbicara bagi Allah, tetapi seorang nabi tidak mewakili rakyatnya. Ia adalah juru bicara Allah. Dan kita melihat di sini bahwa Harun menjadi juru bicara Musa di hadapan orang banyak dan Musa menjadi juru bicara Allah baik di hadapan orang banyak maupun di hadapan Firaun. Saudaraku, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Tentu saja Musa dalam ayat-ayat selanjutnya akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.